Äripäevaraadio. Teabevaratund.
Tere, head kuulajad! Eetris on saade Teabevaratund. Räägime raamatupidamisega seotud teemadel ning stuudios on Maret Küldenkoh, kes õpetab Eesti Mereakadeemias ja Sisekaitseakadeemia finantskolledžis maksuarvestust. Tere, Maret!
Tervist!
Mina olen Äripäeva teabevara toimetaja Kai Koks ja minuga koos on stuudios veebiportaali raamatupidaja.ee ärijuht Marianne Lõhmus. Tere, Marianne!
Tere!
Maret, vastate teabevara veebis raamatupidamise teemalistele küsimustele. Mis on need teemad, mis praegu raamatupidajatele kõige rohkem peavalu valmistavad?
Teabevara küsimustes võib olla nii palju veel neid peavalu valmistavaid küsimusi ei olegi. Pigem tekivad nad töökäigus ja kui peab tulema, aga väljaspool seda ja lihtsalt küsimuste korral on pigem see majandusaasta aruande hilisem esitamine, et mõnedel on küsimused, et miks seda peab hiljem esitama, kui meil on juba kõik tehtud, teistel jällegi, et kuidas selle peab esitama ja enam küsimusi on ikkagi siis mikroettevõtjate osas, et mikroettevõtja ei saa bioloogilist vara ja kinnisvara investeeringuid õiglases väärtuses oma mikroettevõtja aruandes kirjendada ja seetõttu, et noh, miks nemad peavad siis väikeettevõtja aruande tegema, mis on siis mahukam ja võtab rohkem aega. Ja pigem on võib-olla tulnud ka veel sellised küsimusi need algdokumentide osas, et millised ikka on need õiged algdokumentid ja mis see e-arve on ja kas siis PDF-arve on e-arve või ole, kuigi igalt poolt raamatupidamisseadusest on ju näha, et ei ole, et e-arve on hoopis midagi muud, kiputakse segamini ajama ja üks oluline viimasel ajal on see, et käibemaksu kohustuslased ei loe käibemaksu seadusest arvele sätestatud nõudeid. Ehk siis käibemaksu seaduse paragraf 37 lõige 7 kehtestab kõik nõuded, mis arvel peavad olema ja seal on ka punkt 4, kus peab märkima ostja käibemaksu kohustuslase numbri. Ja kui me nüüd läheme poodi ja ostame, võime kõik oma tšekke vaadata, kas ilma meelde tuletus, et on see käibemaksu kohustuslase number sinna lisatud või mitte. Viimane kokkupuude oli mul isiklikult büroo arvete tahmakassettide ostuga. Ja kui arve väljastaja teatas mulle tei, et see on ainult siis, kui ma teen Euroopa Liidus tehinguid, et sellist, et Eestis peab lisama, et seda ei ole ja peale seda kohe kontrollides leidsin, et ei, et see info on küll vale. Nii et. Ja kui suurematelt ettevõtjatelt küsida, et miks te ei lisa sinna käibemaksu kohustuse numbrid, siis vastuseks on tulnud, et on mugavus. Või siis ei tea, või siis lihtsam variant, et süsteemide ümbermuutmine on kulukam kui arve numbri lisamata jätmine.
Aga kas e-arvete puhul, et e-arve ju vastab ikkagi mingisugusele standardile, et kas tulevikus on siis ette nähtud kindel lahter, et siin peab see olema, et ilma sellet ei saagi seda e-arvet teele panna?
No e-arvetega ta juba tõmbab andmed, kõik kohustuslikud andmed juba tulevad täidetud ette äriregistrist ostja kohta. Et seal sellist kaksipidi arusaamist ei olegi. E-arve hoiab ära väga palju pahandusi, hilisemaid pahandusi, mis võivad tekkida 7 aasta jooksul.
Kuidas teie hinnangul eriolukord mõjutas raamatupidajate tööd?
Need raamatupidajad, kes oma töös kasutasid pilveversioone, siis pigem mitte, et said distantsist oma töö teha, aga need, kellel olid oma serverid ja ei saanud midagi ümber teha, siis nemad pidid tööl käima ja siis see kokkupuude ja distantsi hoidmine ja selline osa. Ning muidugi tänu riigi toetusmeetmetele oli ju vaja teha täiendavalt aruandeid, vaadata üle, kas on ikka kõik korralikult esitatud, kas kõik töötajad on ikka registreeritud ja milliste lepingutega. Ja lisaks tuli ju veel EAS-i toetus, mis siis oli paljudele ettevõtjatele üllatus, et EAS nõudis, et peab olema täis tööajaga töötaja. Kui palgatoetus sai ka osaajaga töötaja, siis EAS-i toetust ei saanud. Ja see oli üks põhjus, miks toetus, kui selline jääb välja maksmata.
Kas seal EAS-i toetuse puhul, et seal oli küll täis tööaeg, aga ta ei pidanud olema tasu saav töötaja, kas seal ei olnud ka see, et vabatahtlik töö kvalifitseerus sinna alla? Ma ei ole kindel, aga ma nagu mäletaks
midagi. No üks kriteerium, kui selline oli täis tööaeg, nii et ei saanud, et ma võtan keskmiselt töötajad aasta peale, vaid sul pidid olema täis tööaega töötajad, mitte nii nagu Eesti statistika andmeid esitades teisandatakse.
Leidub ka neid ettevõtjaid, kes on palgaabi ja kriisitoetuste saamiseks ennast sobilikuks settinud nii-öelda. Et mida see ettevõttele võib kaasa tuua?
No ja kui ma nüüd parandan aastataguseid käibedeklaratsioone nüüd seoses selle meetmega, siis ta kindlasti toob kaasa täiendava maksukontrolli.
See on ilmselt midagi, millega võib-olla väga paljud ettevõtted ei osanud arvestada või osanud ette näha ja teine asi ilmselt, mida muudeti oli ka selle aasta käibedeklaratsioonid veel, mis olid värskemalt esitatud, et võrdlus oli ju kahe aasta põhjal, eks ju?
Ja siin ongi see, et mis ei ole keelatud, on lubatud ja kellel on fantaasiat ja teab õigusakte väga hästi ja oskab nende piires, siis osad asjad olid ju täiesti seaduslikud. Sest meil on lubatud deklaratsioone parandada ja deklaratsioone võib kuni 3 aastat tagasi parandada ja see kõik on ju lubatud ja eksimine on ka inimlik. Aga kas see eksimine nüüd sellesse perioodi langes, et juba see ainuüksi see fakt võib osutuda üheks kontrolli objektiks?
Aga kriisitõttu on siis jah, paljudel ettevõtetel makseraskused ja arved jäävad tasumata. Mille alusel liigitatakse arved ebatõenäoliselt laekuvateks ja mis on piisav algdokument, et ei kaasneks täiendavat tulumaksukohustust?
See on nüüd ka jällegi selline igavene küsimus, et lihtne oleks vastata raamatupidamis siis eeskirjas ja sellega minnakse nüüd ka libedale teele, sest ega ju raamatupidamistoimkonna juhendid konkreetselt tähtaegu midagi ette ei määra. Ja sise eeskiri tuleb koostada vastavalt sätestatud nõuetele ja mida siis raamatupidamisseaduse paragraf 11 on pikalt laialt kirja pandud, kuid ega siis need nõuded üksi ei ole õiged, kui nad ei ühti näiteks tulumaksuseadusega. Ja see, et ma nüüd lihtsalt otsustan, et on kriisiolukord ja ma tean, et tal on makseraskused, ma võin iga kell oma arve lootusetuks või ebatõenäoliseks kuulutada. Mitte keegi ei keela. Ainukaisi, et selle pealt tuleb maksta tulumaks. See ongi kõige lihtsam vastus, et ma võin seda alati mina kui ettevõtja. Keegi ei saa mulle seda ette kirjutada, aga ma pean selle pealt maksma tulumaksu ja kui nüüd küsida, et miks tulumaksu, sest mul puudub korrektne algdokument. Kui ma tahan olla korrektne, ma pean suutma tõestada, et ma olen teinud endast kõik, et seda raha kätte saada. Ja see, et ma kuulen, et tal on makseraskused või ta mulle seda ütleb, ei tähenda seda, et ma olen teinud kõik endast oleneva. Nii et kui ei ole algdokumenti, siis tuleb tulumaksu tasuda riigile. 20/80.
Aga missugune see korrektne algdokument siis ikkagi on, et kas see on ainult juba selge pankroti paber või lihtsalt mingi muu nii-öelda nõue?
Juba piisab sellest, kui ma olen kas või sulle, ma suudan tõestada, et ma olen seda sisse nõudnud ja hea tava kohaselt võiks mul olla vähemalt 3 näidet, kuidas ma olen selles nõudnud, kas ma siis palju meil nüüd tähitud kirju saadetakse, saadan tähitud kirja, mis tuleb tagasi, saadan sulle e-maili, sa vastad mulle või sellised asjad, kui peab olema selline, no sa pead enda tagalat kindlustama.
Aga seda nõuet, et ma pean minema kohtutäituri või inkasso firma poole, et seda nõuet ei ole?
Ei.
Ma küsin, kas sa oled ka kursis selle käibemaksuseaduse muudatusega, et seal oli ju samamoodi, et ebatõenäoliselt laekuvad arvet, et need on siis võimalik krediteerida ja käibemaks tagasi saada riigilt, et Eesti riik küll ei võtnud seda selle aastal Euroopast üle nii nagu esialgu plaanis oli. Kas sa tead, kaugel see plaan on ja kas see tuleb ka meile ühel päeval?
Lähiajal küll mitte.
See on eelarvelisel põhjusel, ma saan aru.
Ärevatel aegadel tõuseb pinge töökohal sageli lakke. Kuidas suhtuda, kui töökohal valitseb varjatud vaimne terror? Näiteks soovib töötaja ennast tõestada ja oma eripära välja näidata teisi häirival kujul?
Väga hea küsimus. Viimasel ajal on kõikjal sellest räägitud nii ajakirjanduses kui ka muus meedia välja annetes, et ega siin õiget lahendust ei olegi. Kõige õigem oleks minu soovitus, mine ja räägi. ütle siis oma kollektiivis, et nii ei sobi, ei ole eetiline, me ei saa selliselt oma tööd teha ja jätkata ja kes siis natukene nõrgema närviline on, see võib pöörduda pea kõikides asutustes, on töökeskkonna spetsialistid ja või töökeskkonna volinikud, minna kurta oma mure sinna. Ja kolmas võimalus muidugi on see, et tuleb ära minna. Muidugi siin on ka see, et peab teadma, mis asis on, et mis ei sobi. Et see, et mulle ei meeldi näiteks, et sul on täna sinine kleid seljas, ei ole terror. See on midagi muud, see ei ole see vaimne terror, et see on ka, et ei austata kolleege ja ei peta lugu ja meil on oma töökorraldusreeglid ja kõigid need, aga et noh, et kui sa lähed kuskile või kui sa ise tunnetad, et on tegemist terroriga, sa pead endal kõigepealt selle läbi mõtlema, et mis asi see on. Et kuidas on näiteks, väga palju on selliseid, olen ma viimasel ajal näinud kirju, et kirjad algavad head kolleegid. Ja sinna vaikselt on siis sisse pikitud sellised imeilusad sõnad, mille taga mõte ei ole siis nendele headele kolleegidele võib-olla kõige paremini aru saadav ja siis on jällegi, et teie see või austusega või lugupidamisega. Ja siin ongi niimoodi, et aga võib-olla see ongi selle inimese stiil. Võib-olla ta ongi selline, et see ei olegi, et noh, me tahame mõnikord lugeda asju välja, mis tegelikkuses ei olegi need. Et me ju päriselt ka, et me ju mõnikord kuuleme seda, mida me tahame kuulda, mitte seda, mida meile öeldakse. See on selline elupõhine, igavene teema.
Ma küsin korra, sinul on raamatupidajatega tegelikult ju kogemus, sa iga aasta neid koolitad ja nõustad ja saadad neid siis nii-öelda teele. Et kuidas sina seda näed, et me räägime, et raamatupidaja on ikkagi selline tugev introvert, pigem ei suhtle oma ette kuskil nurgas numbritega? Et sellisel juhul just kui see, ta ei ole see inimene, kes läheb töö juurde ja räägib välja, et mind nüüd häirib üks või teine. Et kas see pigem on selline väljamõeldis või ongi raamatupidajad introverdid?
Eks need raamatupidajad ole nii ühte kui teiste. Ja see on tõesti tõsi, et siin alles illutine näide ühes suur ettevõttes, kus kiire peab kogu aeg tegema, nüüd eriti veel praeguses olukorraseks. Ja kogu aeg keegi tuleb ja tahab, et midagi lisaks teeb veel, mis ei ole küll tema asi, aga millega ta saab ka aidata. Ja noh, ikka teeb ära ja siis ikka kurdab ja räägib mulle ka, et sellised asjad, aga juhuslikult juhtusin ma ühele üritusele tema ülemusega. Ja ülemus ütleb, et ma saan aru, et teda häirib, aga ta ei tule mulle seda ütlema. Ja siis ütleb, et eski järgmine kord veel kokku sain, siis ütleb, et ma küsisin üldse, et jah, ma tahtsin öelda, aga siis ma mõtlesin, et siis veel keeratakse mu elu tuksi, et ma ei saa üldsegi rahulikult oma numbrid ja plaane teha. Et jah, et raamatupidaja, noh, tegelikult see on ju müüt, noh, et üksi nurgas ja nokitsed, aga tegelikult on tal oma tulemus tunduvalt parem teha, kui ta teeb oma tööd. Mitte, et ta ei pea kogu aeg teiste kõnelustesse sekkuma ja lisa asju tegema.
Seda küll, et see on selline amet, mis nõuab ikkagi fokusseerimist ja kaasa mõttemist, et seda ei saa millegi kõrvalt teha samal ajal siis kohvinurgas jutustades või mõni muu selline teine tegevus.
Ja või näiteks tulebki, et sa räägid, kirjutad kogemata numbri ja sealt tulevadki need vead. Ja kui me tagas lähme oma eelmiste küsimuste juurde, siis ka aruannetesse tulevad niimoodi vead, sest nii uskumate kui see ka on, paljud ettevõtjaid ei kasuta raamatupidamisprogrammide võimalusi, ja ei ekspordi sealt käibe deklaratsioone. Ja nüüd ongi, kui ta toksib oma numbreid enda tehtud aruannete põhjal ja siis tuleb keegi segav, räägib mingisugust suurusnumbrist hinnast ja ta paneb sinna selle hinna teise. Aga kui sa käed käsitsiga deklaratsiooni e-keskkonnas, siis see deklaratsioon ju liidab ise kokku summat. Ja hiljem selgubki, et oi, ma olen ühe nulli, rohkem või vähem ja oleneb siis, kus pooled on, välja tuleb ta nii või teisiti. Et see segamine on tõesti üks halb faktor.
Kui nüüd töötaja siiski otsustab töölt lahkuda, aga on siis jah, sellel kriisi ajal oma puhkuse ette ära kasutanud, et mida siis teha?
Kas kui õigusaktisest tulenevalt või kui inimlikkusest?
Mina kuulaks mõlemat versiooni.
Õigusaktidest tulenevalt peab töötaja selle puhkusetasu tagasi maksma. Kui juhtub niimoodi, et tööl lahkumisel ei ole veel töötasu kuu eest kätte saadud, siis saab tööandja teha tasa arvelduse. hullem variant on siis, kui see lahkumine toimub peale seda, kui enamus töötasu on töötajal üle kantud. Et sellisel juhul peab sõlmima lepingud ja esitama siis nõude ja millal siis see töötaja selle tööandjale hüvitab. Ei ole mina veel elus ühtegi juhust näinud, kui tööandja on selle nõude esitamata jätnud ja temal oleks sellepärast pahandust olnud. Töötaja on olnud terve aasta puhkusel, kuigi tegelikult töötab pool aastat. Me ei ole mitte ükski asutus sellega pöördunud, et ta peaks nüüd sellega mingisugust lisakulutusi kandma. See on nagu hoolivus.
Lisaväärtus, aga kui töötaja ei ole nõus seda tagasimakset tegema või hiilib sellest siis mööda, et mis tööandja võimalused siis on?
Ta tööandja võib töövaidluskomissioni minna ja ka kohus.
Maret, te olete raamatupidamise praktiku ajakirjas käsitlenud kontoplaani sisu kirjelduse teemat, et seda võib nimetada raamatupidamiskohustuslase kaitsekilbiks. Miks see teema nii oluline on?
Hea küsimus. Praegu ei kontrollita raamatupidamiskohustuslaste raamatupidamise sise-eeskirju. Jah, kui on auditeeritav või ülevaatuse kohustuslane, siis audiitor küsib ja vaatab ja lähtub sealt, mida tal seal vaja on, aga riik iseenesest ei kontrolli. Ja ettevõtjad on läinud, mida ei kontrollita, seda pole ju vaja eriti täita, et läheb meelest ära selline hulsuskohustus. Ja kuigi, miks mina sellest räägin? Oleks ju lihtsam, kui ei peaks seda olema. Mind see väga häirib. Mind häirib see kahel põhjusel. Esiteks see, kui ma pakun kellegile raamatupidamisteenust, eksprompt näiteks, siis tema raamatupidamis sise eeskirja alusel teadmata selle firma tagapõhja, tema tegevusvaldkonda, ma võin tema dokumendid, tema kulud valesti kirjeldada. Ma ei tea, mida temale see ese ma võin oletada, mul ei ole kuskilt seda võtta, ehk siis kui ma kellegile pakun teenus, siis mul see teenuse pakkuja peab istuma minu kõrval ja ma kogu küsin, aha, kus sa seda oled kasutanud? Milleks sul seda materjal oli vaja? Nüüd sa ossid neid polte, milleks neid oli vaja? Üks kõik, igal pool polti läheb, igal pool mutrit läheb, ka äripäeval läheb vaja siin lampimutrit või midagi. Et ma ei pea seda teadma. Ma ei oskagi seda teada, kui ma ei ole. Kui ma olen selle valdkonna inimene, siis ma võin oletada, mis seal on. Ma võin oletada, et võt sellisega vaatan ringi käin, kui käin sinu territooriumil, näen, mis sa seal teed, aga enamus teenuse pakkujad on ju selliselt, et saadetakse mulle need dokumentid. Ma tegelikult ei ole kordagi näinud sinu asutust, sinu ettevõtet, sinu filiaale, ega sinu töötajaid ja rääkimata sinu muudest sise eeskirjadest ja ma teen selle oma ära nägemise järgi, mis tegelikuses ei ole õige. Sest kui mul on sise eeskiri, ma selle alusel, ma loen selle kõigepealt läbi ja miks kontoplaan. Kui ma loen kontoplaani, siis ma saan aru selle ettevõtja inge elust. Ja ma oskan tema dokumente õigesti kirjendada ja kontrolli mõttes ma saan aru, et need on tema ettevõtlusega ja need ei ole. Aga mul peab see olema see ja see on selle jaoks niivõrd oluline, kuigi siin just, et meie enda seadus ju. Paragraaf 11 nõuab kontode sisukirjeldust, aga samas paragraaf 8 raamatupidamisseaduses ütleb, et on vaja ainult kontoplaani. Ja nüüd ongi, et kui ma räägin ettevõtjatega, et mul on ju kontoplaan ja programmis on ju see, muidugi on programmid, vaat see ongi see viga, et meile tehakse kõik ette ära. Programmitootjad teevad meile raamatupidamisprogrammi. Mida suurem organisatsioon on, seda rohkem spetsiifilised on juba eraldi omal IT-inimesed, kes selle programmi ettevõtte vajadusele teevad ja seal ei ole, kui ma võtan näiteks Rimi Foodi kontoplaani, see on ideaalne, sest seal on enda jaoks, nende jaoks on tehtud. Seal on isegi komipaberite värvide järgi osaliselt täiesti konteeritud eraldi, et kõik täpselt teavad, kui läheb. Ja siis see kontoplaan, mida teeb tarkvara tootja, ta teebki, milles lähtudes raamatupidamisseadusest. Ta tuleb nii palju appi, et nüüd sina paneksid endale sinna sellesse kontoplaani, et sisu. Sinu töötaja, kes sul tuleb tööle, et ta oskab, mis see loeb, et sul on 10 mehe firma. Sul on üks raamatupidaja ja need 10 mees käivad üle Eesti, nad ostavad kogu aeg, toovad kviitunge. Kus sa tead? Muud tegevuskulud. Kas nad ikka on muud tegevuskulud ja millised need muud tegevuskulud? mina kui juhina tahaksin ju teada saada, kui palju kulub meil muudes tegevuskuludes tõesti ravimitele näiteks, kui palju me ostame tööriideid, kui palju on meil kaitsevahendid praegu, need samad kaitsevahendid, mis meil on. Need on muud tegevuskulud. Mõnel on ettevõtlusega, põhitegevusega seotud kulud. Aga ma tahaks teada, kui palju meil kulus. Palju me kulutasime selle kahe kuu jooksul ja nüüd edaspidi, palju meil läheb siis desinfitseerimisvahendite peale. Mul ei ole seda, mul on üks muud tegevuskulud ja nüüd see raamatupidaja siis, just eilne juhtum, elistab ütleb, ma pean nüüd ta tahab teada saada ja nüüd ma pean hakkama üks aaval otsima, mul on küll olemas, aga tee oma elu lihtsamaks. Tee endale lisakonto sinna, desinfitseerimisvahendid ja sa võtad ühe näppu liigutusega selle arvu ära, et me nagu samas me ei taha raamatupidajan oma elu teha keeruliseks. Et muidu me peame äkki iga asja koha pealt midagi tegema ja aru andma ja siis me hoiame pead kinni, et oi, tal on kohe praegu vaja teada, kui palju meil kulus näiteks kütus sellele traktorile. Aga mul on kõik diisel kütus, on ju kõik ühes mahutis. Ma ei ole pidanud omal eraldi, aga tegelikus ülemus tahab teada, millist maha kanda ja millist mitte. Kuidas on kütuse kulu selle pealt? Ma pole eraldi pannud, ma ei ole pidanud seda vajalikuks, aga tegelikult on vaja vajalikuks. Ja nüüd muidugi jällegi kahtepidi asi, et siis eeskirja kinnitab juht, aga seda just see kontoplaani ja selle poole pealt peab olema see raamatupidaja juures, et juba kui ütleb, et näed, sul on, mäletad, sa küsisid. Ma otsisin 3 nädalat, et sain teha palju ühele traktorile, midagi läks. Teeme selle niimoodi. Tema tüksas kõik tee. Põhine, et sa mulle annad teada, palju ma selle peale kulutasin. Sa kaitsed ise ennast. Sul on endam lihtsam oma tööd teha ja sa kaitsed ka ennast maksukontrolli eest näiteks.
Meil oli isegi sellega seoses üks luguveebis, kus üks ettevõte siis rääkis oma kriisi kogemusest ja selle aja ootustest raamatupidajale ja nendel oligi see, et kriisi ajal nad pidid hakkama oma ärimudelit üle vaatama, mis tähendab, et uusi suundasid ette võtma ja selle jaoks oli oluline siis analüüsida ja vaadata tagasi, et missugused on olnud siis mingisuguste toodete lõikes kulud. Ja see vaene raamatupidaja pidigi selle kõik otsast peale tegema, et selles mõttes ma olen nõus, et mida paremini kohe algselt need asjad ära lahterdada, et seda lihtsam on. Ja eks raamatupidaja roll on ju tulevikus aina rohkem ikkagi anda seda kasuliku infot juhtidele, mille põhjal siis otsuseid teha. Et ma olen ka näinud väga palju neid raamatupidamisi, kus on tegevuskulud ja väikevahendid kuluks ja rohkem väga palju sisse ei tulegi.
Ja küsid, miks? Ka programmis on ju nii, aga programm annab need põhikontod ja kui sa vaatad seal vahenumbritega, sa võid sinna teha nii palju juurde, kui sul vaja on. Et isegi sa ei pea selle jaoks ostma kallist tarkvara, vaid sa võid ju juurde teha ka sellele odavamal natuke, mis sul tasku kohana on, et sa ei saa öelda, et oi need, kus on detailides, on kallid, ei ole. Seal sul on lihtsam, sul on juba ette ära tehtud, teisega sa pead ise vaeva nägema. Aga tõesti see maksab kätte ja tavaliselt on ülemusel kohe vaja. Ei ole vaja, et tal on vaja, et homme õhtuks teed, tal on kohe vaja neid andmeid. Iga päev teed raamatupidamist.
Nii need asjad tänapäeval käivad. Kõik on ju digitaalne ja kohe saab ju kätte.
Jah, see on kogu aeg. Osad enam, sa skännid ju sisse ju. Sa saad programmi juurde panna, meil on see äppe. Kuidas sa siis ei tea? Aga kogemata kombel äppi kõik kulud lähevad näiteks materjal. Aga nüüd tuleb välja, et palju me selle asja peale kulutasime ja selle peale kulutasime. Palju täpselt läks seda suhkurt selle erineva toote peale. Et plaanis oli küll selliselt, aga mis sealt välja tuli?
Kuidas nende reklaamkingitustega seotud kannetega on, et millised on need vead, mis selliste tehingute kirjendamisel tehakse ja kuidas need vältida?
Kõige suurem viga on pigem see, et unustatakse ära, et need reklaamkingitused on reklaami eesmärgil. Ja siis on siuke lugu, et need reklaamkingitused on hoopis pea kõikidele töötajatele, mitte reklaami eesmärgil kasutusel antud ja ettevõtjal läheb nüüd siis sellel hetkel, kui ta annab töötajale või töötajatele, läheb meelest ära see kanne, et nüüd ta ei oleks enam saanud. Ta peab selle käibedeklaratsioonis märkima ka oma tarbe, et esiteks juba käibega ja sealt tuleb veel teine küsimus, et see on ju oma töötajale mitte tööotstarbeks antud, et sinna lisandub veel ühesõnaga, mis me siin ikkagi erutame. Käibemaks tuleb tagasi maksta ja erisoodustusmaks tuleb tasuda. Kui te nüüd küsite, et kui palju seda on tehtud, siis see on vist iga ettevõtja südametunnistuse asi.
aga seal on ju ikkagi see sama, et töö eesmärgil, et kui mul on sülearvuti kotil on logo peal, et siis ta on ikkagi ju töövahendina läheb kirja.
Ja loomulikult, kui sa ei lähe sellega diskole õhtul.
Aga kui mul on kohvitassil logo peal, kas see läheb veel alla või ei lähe enam?
Kuidas neide kohvitassidega üldse on?
Ja. Kaitsesite Tallinna Tehnika Ülikooli majandusteaduskonnas magistritöö teemal füüsilisest isikust ettevõtjate roll majanduses ja nende tegevuse reguleerimine. Millised on peamised FIE-de mured Eestis võrreldes teiste Euroopa riikidega?
Eraldi küsitlust ma nüüd lähiajal teinud ei ole. Et 100% vastust anda ei ole. Kuid on käsiluurimus, mis siis käsitleb kogu viiendust, õlmab kõik asju, mis siis kunagi ka oma selles uurimustöös tegin. Ja nüüd, kui natukene nüüd seda valgustada, siis põhiasi on ikkagi pangalaenu saamine. Võrreldes teiste riikidega, nii Euroopa Liidu riikidega kui ka mitte Euroopa Liidu riikidega, siis meie ei pea nagu ikkagi seda viia tõeliseks ettevõtjaks pangad. Mujal on nii, et sa vastutad oma isikliku varaga, tähendab sa oled usaldusväärne, me laename sulle. Aga lähen ma meie panka, siis öeldakse, et oi, et teil on küll väga suur raha, mis teil siit läbi läheb, aga teile ei laeku kindlal kuupäeval töötasu. Te ei ole meie jooks usaldusväärne. Teil ei ole ju mingisugust kindlat sissetulekut. Viimane üks selline huvitav juhtum oli möödunud aasta, kui viiel hästi kaua tegutsenud viie tekis vale arvestus. Ühesõnaga ta planeeris oma rahasid veidi valesti ja äripartnerid ei saanud õige aegselt talle tasutud. Tegemist ei ole siis mitte riigisisesega, vaid Euroopa vaheliste tehingutega ja ta ei tahtnud jääda maksuvõlglaseks, sest tegemist on sellise, noh, ütleme vana kooli mehega siis, et kes tahab, et tal igal pool oleks näha, et kõik asjad on korralikult tehtud. Läks oma kodupanka ja palus selle 1. oktoobri maksusummade tasumiseks siis laenu. Pank, kuna ta on kogu aeg sealt ostnud tehnikat ja saanud siis oma ühesõnaga saanud omale ikkagi laenu teatud tingimustel, ütles, et jah, saab, aga noh, tulge homme uuesti läbi, aga homme oli siis 1. oktoober. Ja siis ütles pank, et aga teil on ju see maksud maksmata. Ja ta ütles, et ma ju selle jaoks palusin. Et ma selle pärast, et näete, et mul on teile lepingud, mul on äripartneri kirinorras, mul tuleb, ma selle jaoks palusin. Ja pank eeldus. Ja siis 5 päeva hiljem tuli pangas kõne, et me nüüd anname teile selle laenu. Aga tal olid juba ju kõik makstud, tal ei olnud ju seda enam vaja, nii et täitsa juhtum elust enesest ja mitte sugugi vana, vaid eelmise aasta oma. Ja minu teada on nüüd see viie ka omal panka vahetanud lihtsalt solvumisest.
Seda oli ju tegelikult, räägiti siin ka nüüd kriisi nii-öelda lävepakul, et need arveldus, krediidi ja muud sellised taotlused teha enne ära, kui tuleb see noh, nii-öelda makseraskuste olukord peale, et siis pangad enam ei anna. Ja noh, teine probleem, mis see sama on, et väga paljud töötajad, kes said seda töötukassa palgahüvitist ainult selle pärast, et ettevõtte kasutust reaalselt nagu pakutavad riigimeedet, et nemad on ju samamoodi nüüd pankadega hädas ja pankade peale pahas. Et ühest küljest on, saame muidugi aru, et ka pank peab oma riske hindama, aga teisest küljest muidugi ise teisel pool olles mitte midagi valesti tehes tundub see nii ebaus.
Jah, olen nõus.
Olete uurinud ka pereettevõtluse teemat, et kuidas meil pereettevõtlusega lood on?
Juba 2008. aastal ma osalesin Euroopa ülesel pereettevõtjate uurimusrühmas ja siis me tegime komissionile ettepaneku, et äriregistrisse lisada selline kastikene, ütleme, et kus siis ettevõtja saab ise tuua, et jah, ta on pereettevõtte, sest praegusel juhul selgitada välja pereettevõtlust ametlikult andmete põhjal on väga-väga raske ja praktiliselt võimatu ka. Sa saad äriregistris kätte osaniku andmed, aga kui on erinevad nimed, sa ju ei tea, kas see on pere. Sa võid oletada, et sünni aasta järgi aha, et on 20 aastat vahet, et noh, võib olla tütar, võib olla poeg, aga võib olla ka sama nimega aimuga. Me seda ei tea, et siis sa pead kogu aeg küsima, et noh, sellist asja ei ole siia maani. noh, Euroopa Liidu poolt tulnud ju, ja kui ei ole ju käsku ega, siis ei ole ka meil seda, aga ma võin ikkagi väita, et meil on väga palju pereettevõtjaid ja ka ajakirjandusest ju tuleb läbi ja inimesed on, just tahavadki seda rõhutada ja toovad esile, et nendel kogu pere on kaasatud ettevõtlusesse. Et me ei ole siin mingisugused eriti suured ja erinevad, et möödunud aasta tegin koostööd Inglismaa ülikooliga, kus me siis ka, et no, nemad tahtsid nagu, et millised pereettevõtjad on arenenud no, mitu põlvkonda ja infotehnoloogiliselt ja siis oli suur töö teha selgeks, et me olemegi iseseisvad ainult 30 aastat, et peaaegu 30 aastat, et meil ei ole seda mitut põlvkonda, et meil see teine põlvkond hakkab nüüd vaikselt tulema, kui isad alustasid ja siis me ikkagi leidsime ka paar sellist ettevõtjad, kes siis olid pereettevõtjad, aga see käis ka käsi töö pealt, nii et ametlikult sellist ei ole, aga jällegi taas, et on tahaksin järgmiseks aasta lõpupoole valmis saada siis just sellise rohkem nagu naiste teema poole pealt, et aga sealt tuleb kogu see pere ja kogu see tuleb ka välja, et palju meil siis tegelikkuses see naiste osakaal ettevõtlus juhi rollina, eks ole, ja kui palju siis naine kui perena ja sealt siis, kui me tagasi hüppame eelmise küsimuse juurde, et sealt tuleb ka see FIE, sest ka FIE kaasab oma peret ja ka FIE saab tituleerida pere ettevõtjaks, kui me muidugi nüüd me võime vaidlema hakata, siis kui me võtame mõne klassiku, kus on võtsul osa kapitali pakk peab olema pere käes või enamus osalust, viiel ei ole osa kapitali pakke, aga tal on ettevõtlus ja ta kaasab ka sinna peret ja ka Euroopa tasandil on ju viiedele tehtud palju soodustusi, näiteks, et sa võid oma abikaasal, sa ei pea talle palgaülekandeid tegema iga kuu, et see ongi loomulik, et su abikaasa elukaaslane, mujal Euroopas on ka elukaaslane. Meil on abikaasa, et abikaasa on sinu ettevõtluses tegev ja sa maksad tema pealt ainult sotsiaalmaksu. Sa ei pea nagu selliseid peidetud tehinguid tegema. Et mina väidan, et ka viied on pereettevõtjad ja paari aasta pärast ma numbriliselt tõestan seda, et on...
Aga kus see pereettevõtte piir siis on, et kui minul on ettevõtte, mina olen ainu omanik juhatuse liige, aga näed, mees tassib kastid autosse ja lapsed aitavad kaaned kinni klepsutada, et kas siis me oleme pereettevõtte?
See ei ole või?
No või tundub, et oleme. Eks ta selline tunnetuslik on? Aga sinna FIEdesse siis ikkagi veel korra sisse vaadates, et kuidas see tundub, et kas see on pigem selline hääbuv tendents või ikkagi kasutatakse seda FIEks olemise võimalust?
Kui ma nüüd ikka tegelikult ettevõtlusega tahan tegeleda, siis on ta üks väga hea ettevõtlusvorm. Ainukene viga on see, et ma vastutan 100% isikliku varaga. Ja üks suur pluss on see, ma saan oma rahaga teha, mida ma ise tahan. Kuigi meil on praegu viiede arvukus vähenenud, ma ei saa seda väita, et nüüd need oleks oma vahel seoses, selle ma uurin ja ütlen teile ka paari aasta pärast, kuid meil on alates eelmisest aastast võimalik ka luua füüsilisel isikul ettevõtluskonto. Ehk siis seda nimetatakse, et see on lihtsustatud ettevõtluse tulumaks. Ehk siis ma ei pea registreerima ennast ettevõtjaks, vaid ma lähen panka, praegu on meil momentil ainult LHV pank, kes seda teenus pakub, ja loon endale ettevõtluskonto. Ja mitte kellegile ma rohkem teavitama ei pea, et ma olen ettevõtja. Pank juba edasi annab informatsiooni maksutolli ametile, et see ja see isik on loonud ettevõtluskonto. Ja nüüd võin mina tegutsema hakata. Ja iseenesest tundub see selline väga hea ja väga mõnus, kuid ma ei tohi ära unustada, milleks see selline võimalus on üldsegi riigi poolt tehtud. Ta on mõeldud sellele, et ma saan oma üksikud tulud, millega ma pidevalt ei tegele, saan deklareeritud. Ehk siis, kui ma näiteks jaanuari kuus eelmine aasta hoidsin enda lapselast ja mu tütar maksis mulle selle eest kinkekaardiga. Sellel aastal tuludeklaratsiooni esitades mul oli see meelest läinud ja ma jätsin oma muu tulu deklareerimata selle lapse hoidmise. Aga nüüd, et ma ei peaks muretsema, kas mul on oma väikesed lapsehoidmised või maasika korjamisel kellegi abi käinud. Ja samas, aga ma saan sellest tasu. Ja kui ma nüüd ei ole endale teinud ettevõtluskontot, sellisel juhul ma pean selle tulu ju järgmisel aastal tuludeklaratsioonil deklareerima muu tuluna ja tasuma selle pealt tulumaksu. Ja ettevõtluskonto annab sellise võimaluse, et ma ei pea midagi enam meeles pidama. Kõik raha, mis sinna ettevõtluskontole laekub, automaatselt arvutatakse tulumaks maha. Ja mul ei ole enam hirmu, et see minu 50 eurot, mis ma näiteks seal käisin kive korjamas või nüüd maasikaid korjamas, sain 100 eurot või hoidsin naabrinaise last ja sain 25 eurot. See kõik on ettevõtluskontole kantud ja see läheb automaatselt minu tuludeklaratsioonile. Siin tekivad sellised asjad, et kui ma teen selle sutsaka ja ma hoiangi korraks, siis on see õigustatud, aga kiputakse segamine ajada seda, et ma nüüd teengi tööd. Sellisel juhul see ettevõtluskonto ei ole sobilik ja sellisel juhul peab ikkagi tööandja võtma mind tööle, kas siis töölepinguga või võlaõigusliku lepinguga. Riik on siin seda ka mõelnud ja riik on leidnud, et kui ma lähen tööle ja ütlen, et mul on ettevõtluskonto ja ma teen tööd, siis ma pean maksma sellele, kui ma teen selle tasu ettevõtluskontole, ma pean maksma ettevõtjana 20/80. Kuid tegelikkuses, kui ta on ikkagi töösuhe, siis ma pean ju ta võtma tööle, kas võlaõigusliku või töölepinguga. Ehk teistmoodi ta teeb mulle jällegi ettevõtjana küsimärgi, et kuidas ma siis ikkagi tegelikult käituma pean. Kui ma nüüd müün kaupa, siis kaubale, näiteks ma teen ehteid ja ettevõtja soovib oma naistele kinkida neid ehteid, nad ostab minu käest ja kannab raha ettevõtluskontole, siis ta 20/80 tasuma ei pea, sest ta ei ostnud minu käest teenust. Kuid mida ta siis tegi? Tal on vaja dokumenti ju. Mina ettevõtluskonto omanikuna ei tohi arvet väljastada. Arvet tohib väljastada ainult registreeritud ettevõtja. Ehk siis teine pool, kandes neid ehete raha, tal puudub dokument. Kui mul puudub dokument, siis ma pean maksma riigile tulumaksu 20/80. Jällegi jõuame sama koha peale tagasi, et ta on esialgselt mõeldud eraisikute vahel tegemiseks. Aga inimesed on leidlikud. Ja see on selline teema, mis on küll reguleeritud natuke riigi poolt, ehk siis selle tulumaksu osas, kuni teatud summani on 20% tulumaksu, kuni 40 000 euroni on 40% tulumaksu ja peale seda peab juba kindlasti registreerima oma ettevõtlustegevuse. Aga kuidas see järelvalve on, kuidas sellega jõuab, kuidas need mehanismid on, aga ta on mõeldud, et inimestel need muud tulud ei ununeks.
Aga ettevõtluskonto ikkagi, kui mina registreerin ettevõtluskonto, ükskõik, kas ma müün siis teenust või kaupa, siis tegelikult minul mingid sotsiaalsed garantiid, haigekassat, muid sellist asju ju ei ole.
On ikka. Oleneb selles summas, mis sul sinna peale laekub. Ettevõtluskonto kõigepealt läheb tulumaks ja selle tulumaksu pealt, mis sealt siis arvutatakse ka proportsionaalselt sotsiaalmaks. Ja kui see sotsiaalmaksu summa jõuab sinu, tähendab meie minimaalse sotsiaalmaksu kohustuseni, mis siis eelmise aasta alamtöötasu pealt arvutatakse, siis on sul ka olemas sotsiaalkindlustus. Aga sa ei tohi samal alal olla ei ettevõtja, sa ei tohi olla nii, et sul on ettevõtluskonto, siis sa oled veel samal alal ka FIE-na tegutsev, et niimoodi sa ei tohi olla, siis sa oled seadust rikkunud.
Aga selle jaoks ikkagi, et mul oleks ettevõtluskonto ja samal ajal need sotsiaalsed garantiid peaks mul olema ettevõtluskontole ikkagi piisavalt suures mahus püsiv tulu. Ehk tegelikult võiksin olla juba ja ettevõtjaks.
Ja, sest vahe on selles, et kui sa oled ettevõtja, siis sinul maksustatakse sinu tulu miinus kulu. Aga kui sul on ettevõtluskonto, siis sul maksustatakse kogu tulu. See, et sa pidid omal, näiteks sa tegid ehteid, sa pidid materjali ostma, siis see materjal sealt maha ei lähe. See on see vahe. Ja see on see kõige selline asi, et sul on küll lihtsam ettevõtluskonto, kui sul ei ole raamatu pidamist ega midagi, aga sa ei saa ühtegi kulutust maha arvestada. Ja kas sul on siis mõte, et kui savi maksab 20 ühikut ja müüd neid, 10 asja tuleb sealt välja, et nüüd kas sul kostetakse sellise hinnaga, et sa saaksid omal selle kulutasa või mitte. et siin tekivad need momendid. Nii et jah, kui sa teed sellised sutsakaid, tuled minu juurde näiteks aia maad kaevama sügisel ja teed omale ettevõtluskonto, siis see on väga asjalik, sest sa võid selle ära unustada, et järgmine aasta deklaratsiooni esitamisel, et sa said minu käest. Noh, ma ei tea, kui kõva kaeva sa oled, no 40 eurot ikka ma arvan, et päev.
Tunnis.
Ka mida te soovitaksite raamatupidajatele praeguses kriisiolukorras?
Pidage vastu. Mm-hmm. Pidage vastu. Ülemused on närvilised, käivet ei ole. Kõige suurema peapesu saab raamatupidaja. Palgaraha ei ole, kes on süüdi raamatupidaja. Või kui on midagi valesti arvutatud, kes siis on süüdi raamatupidaja. Muidugi raamatupidajale peab olema närvi, sest tegelikult ta ei ole süüdi. Tema ei teeni, tema ei tooda, tema lihtsalt peab dokumentaalselt tõestatud asjade üle arvestust. Aga lihtsam on ikka öelda, raamatupidaja ei kannud üle, sest ülekande ju, kes sisestab enamuses asutustes raamatupidaja. Raamatupidaja kandis küll, aga need on ootel, sest lihtsalt võib-olla ei ole raha. Et kõvat närvi, kainet mõistust, talupoja mõistus kindlasti ja raamidest välja mõtlemist. Küll see asi läheb mööda, kõik läheb mööda.
Head kuulajad, oleme jõudnud saatega lõpusirgele. Stuudios oli külas Mereakadeemia ja Sisekaitseakadeemia Finanskolledži maksuarvestuse õppejõud Maret Küldengo. Tänan teid saatesse tulemast. Maret vastab ka teabevara tellijate esitatud küsimustele nõuandekeskuses teabevara.ee. Saatekülalist küsitlesid veebiportaali raamatupidaja.ee ärijuht Marianne Lõhmus ja teabevara toimetaja Kai Koks. Tänan teid kuulamast!